tiştî ew bûyerên ewlekariyê yan ew hindeka aloziyên navbera Partiya Yekîtiya Demokratîk Kankopê de li Sûriyê û hin partiyên endam de Encûmena Niştimanî li Sûriyê de bi taybet li bajarê Evrînê ku hin kuştî bûn encam û gelek birîndar çêbûn û rewş bêtir roj bi roj alostir dibû li ser daxwaza Serokê Herêma Kurdistanê her du alî Serokê PYD Birêz Salih Muslim û hin kesên endamên Encûmena Niştimanî wekû Birêz Mistefa Cimca Serokê Partiya Azadiya Kurd li Sûriyê ku ew jî endamê de Encûmena Niştimaniya Kurd niha ew li Hewlêrê ne çend civîn û kombûna pêktînin derbarê yekîtiya yan hewildana yekîtîkirina helwesta kurdî û derçûna ji vê qonaxa Reşko gelek kes bi nav dikin. Niha jî ez û hevkarê xwe Kawa Kurmanc li stûdyo ne û bi me re ye li ser xeta telefonê Birêz Sîrwan Hecîberko rojnamevan ji Hewlêrê ku ew jî van hevdîtinan dişopîne û em dixwazin van zanînan bi awakî zindî jî bistîn. Sîrwan tu bixêr hatî. Despeke em ji dawî despê bikin hîn civînên Kurdên Sûriyê li Hewlêrê berdewam dibin gelek kes dibêjin bi rengekî pozitîv yan erênî tên nirxandin gelo agahiyên te bigiştî divê divan hevdîtinan de çi ne?
Bi rastî taniha wekta bo hevdîtin berdewam bikin ez berî saetekê bi Ismaîl Hemê re axivîm serokê nihayê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wî got hevdîtin berdewamin û taniha te encamên ji hevdîtina derneketin û em li benden ku ev hevdîtin bi dawî bên û heta êvarî dibe ku encam diyar bibin.
Bisyarek ji rexê min ve heye. Eger tu bikarî ji bo bîner û guhdarê me bas bike gelo eger serekî eger bi kurtî bas bike, yanî eger serekî nakokiyê di navbera hêzên siyasîn kurda vê gavê çine bi taybetî em dizanin ku ji mê ji cure lêk negirtinek heye li navbera PYD û Civata Niştimaniya Kurd li Sûriyê.
Bele, eger sereka û bo PYD ango rêxistina pekeke li Sûriyê, PYD rêxistineke pekeke li Sûriyê û her wiha Encûmena Gel a Rojavayê Kurdistanê ku ew jî rêxistineke pekeke li Sûriyê ye, ew taniha bi li herêmên kurdî zordariyê bikartînin. Ew bi karûbarên ku rejîmê derê pêktanîn xelk digirtin ew tehrîk dikirin ew pê radibe seyterên wan hene li herêmên kurdî çekdarin xelkê dikujin xelkê direvînin tehdît dikin di dema dawî di gelek kes tûşî van kiryara hatine û ev yek bû sedem sedema nerazîbûnê li kolana kurdî û bi taybetî ji aliyên Encûmena Niştimaniya Kurdî ve ji ber gelek endamên Encûmena Niştimaniya Kurdî bi xwe bûn yên ku ji aliyê PYD ve hatin girtin yan jî
tûşîdana
hatin yan jî rastî tehdîde hatin ev egera sereke ya kişeyan belê
Kek Sîrwan, vê dawiyê hinek ragihandin hebûn ji layê PYD ve ku gotin hinek ji wan kiryarê ku hatine kirin vê dawiyê yê tundûtîjiyê ne ji layê Kurdan ve bûne. Ewan hinek aliyên dinê ne Kurd berpirsyar kirin li hemberwan bûyeran.
Kako PYD tim dibêje ne em min kesên govan kara dikin lê xelkê bajaran bixwe xelkê Efrînê, xelkê Kobanê, yên Qamişlo, Dirbêsiyê ew deverên go tundûtîjî pêkhatin û bi taybetî vê dema dawî li Efrînê ew kesane bixwe wan kesan nas dikin ango kesên PYD kesên pekekê nas dikin xwediyê bajêrin hebû du nas dikin ew dizanin go ew in û ji ber vê yekê ew gotinên go PYD dibêjin nerastin bi rastî tim bi nas pekekê de gelek rêxistin hene her kesek dibêjine min lê dawiya dawî li jêr çavdêriya ya li jêr sîwana pêkekê ev yek pêkê û ji ber vê yekê mirov dikare sed sedî bê ji go pêkekê li duvan kiryarane yanî isbat hene ji bo vê yekê belge hene û şahid hene yanî PYD nikare xwe ji vê gund xebariyê bişo
baş Sîrwan niha derbarî em vegerin derbarî hevdîtinan serokê hikûmeta serokê herêma kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî û hikûmeta xwe dikarin çi divî derbarî dibikin bi rastî çi desalata wan heyî li ser kurdên sûriyê ku karibin van hêza nêzîkî hev bikin eger PYD wektek jî got şaxekî pêkekê ye û kesên din jî belkî ji pê vî partî Partiya Demokrata ya Kurd li Sûriyê partiya din tekliyê wan bi hikûmeta herêmê ne ew qasî ne
براسي حكومه هريما كردستاني وبتعبتي شرقاتي هريما كردستاني نكاره تشتكي بك جبار قيدي يانغو تككي تجاري قه نداي كسكي يانغو تككي خد استراتيجيك خسره او بخواه برياري دي تشدك وي تجاري قه الكسينة كريه برين هاجي هريما كردستاني نولرين قيدي دعوتي بيدري كرن دوسي جارا و جارا داوي بري دوسي حطيابو البيدري بري مهكيبو البيدري قيمانك دناف برا انجمنا گل یارو جوای کردستان یاتید و هروا انجمنا نشمانی یا کردی حاتم ذکرن الهولیره و گرگ بو کاری هفش بیکرن لی تا انجام جوی در نکت انگو باندورا هرما کردستان تنیا لسر انجمنا نشمانی یا کردی هیا لی لسر پیده و ریخستن دنیا انتکه که تنیا اجبروه که از باور ناکم بو تا انجام جوان هفدیتنا در کهوه اگر در کهون جی دبگو ایرو الهفدو بکن دی سبا پیده لسر خاکه و سیاست آخویا دن بمشین اجبر کردین سوری مروف دکار بیج کردین سوری نخوادی در سلاتن دناز تکه که ده ینگو خوادی در سلاتن کس ندنن لجتندی لی فرمان جوار تنشاندن جمیل بایی که او کس ندن ین بشه که پرسا کردی سوری در سیوان دنه او کسانان
ینگو فرمان
ددن و حتا او کسن در پرسن لشکری ین کردستان سوری ادناف رخستنین فیدید او بخوادی کردین باکورن کردین بشن دنن انگونه کردین سوری بخونه ینگو بریار در سیوان دیه جبروه که از باور ناکم گو تا انجام جوان هفدیتنان در کن
که اکسیر وان جراح که هم دزانن که ویداویه لکنبون قاهره لبر حلوستا آلیندن کردا جوین جی دا هلا یک دنگ که گوتن مافی کردانه حتی البر چاو گرتن جلایی که دیو آماده بونا پیده و کار به دست دوی و که جنابی تهندک به تاریاتی و برای خدای پیش بینی کرد لی هر خودی حتنا وان وی در نحال حولیر و آماده بونا وان دوان کن بونا دا نشان بر جنگ ارینینی نبوهنده که گلو دکاره لپره که هف بش پیدا ببلن و برای آلیت کردی دا کل سروی ساق و بنا هفکاری هف دو بکن یا آلیه کم هرچه نبه تندو تیجی نبلن و برای وان دا
هر کردک کردستان سوریه لبنده گو لحفاتن اک دنابرا حردو هزه نزم ده تک بی دنابرا تککه و انجمنه نشتمانیه کردی ده او هزیه هر کسی براسی و گرک جی او یک تک بی جبر اگر تک نیه و کرد لسوریه و دانستندونه خوین لگل اپوزیسیون سوری ده و تا دسکرتی هم بدست نخن انگو و مافین کردان به سوری هنو ده و کین بین یه با کرد خزنج بکن لیدی ساز دو جن جبر گو بریارا سیاسی و یا لشکری یا قید و طرف تک که لسوریه ندست کردین سوریه بخواده یه جبروه که و تا هیوی جوه زن هفدیتنان تنوه انگو دوه سروکاتی هرم کردستان یکسر برپرسن لقندین بخور دانستندنا پیک بینه یکسر بوار وان بین سرماسه لگن انجمنان اجتماعی کردی و زلا
کسر وان
مثلا تندو توجیه دوی داوی لبیانین حد یک دکار سیاست دا خل سر عبده بمشینه لمسلا دون تو توجیه و تهدید و کشتن افقد جالی کسر که بنایه قبول کرد
کسر وان نگرانیت پیاده دوار دستبونا یا سیاست ترکیه دناف کردستان سوریه دا حتی چرا دید درست دنرخین لدمک دا که او دبیجن به هر آوای ترکیه بزاوید کتن که نتنه لپرسا کرد دناف ترکیه دا چرا سر نکریه و بانداره بکت سر روشا کرد لسوریه جی که پاشت روشه دا کار بکت سر دست کفت دوان
یعنی راست ترکیه بشکی مزین جی کردستان ایرو ل لدن دخلاتا ترکیه دیه و باقی گل کرد لباکوری کردستان هین نهاتی مصوبر کردن چو ساندن لی تانها از مثلا کرتا ترکیه گو پید ابکارتینه دنری نامده شاش جبر تانها ترکیه نه باشکرن نه اکثر جنه بوتی عملی جی مافین گل کرد لسوریه نه ترکیه ان بخواز نخوازن جیران سوریه یه و کردین سوریه بشک جی سوریه نه و جبروه که دره یه پیوندی نوان لگل جیران نوان باش بین تا کو بکاربن ماخه خود دست بخین تا کو بکاربن بشه وی که آشتیانه بجین وجبر وی که نجبر جواندی آکود دی سوریه بایی رو روش دجمنایتیه لگل ترکیه بتن دویم رو بیج ترکیه تو ماخه گل کود لی ترکیه بین پیده که لی نجبر جواندی آکود دی سوریه گو شرعی ترکیه بکن و پیده وی کرتب کارتینه و نری نامده بیتر جبر جواندی رژیم سوریه شرع دجی ترکیه نجبر جواندی گله کرد به سوریه.
بله روزنامه وان سیروان حجیبرکو تب مرا بوجه هولره گله سپاس بوانش رو بینده.
سپاس.